Зебур, 109-нчы бап, Давудның зебуры. Рабби менім Раббиме айтты, душманларыңны аякларың үчін курсу япмаганым же, менім оң тарафымда отыр. Сенің кудрет таяғыңны Рабби Сиондан узатып иберечек, душманларың ортасында укымдар ол. Кудретіңні көстеречек күнінде сенің халқың оз истегінен чалынған азиз курбан кибі, саңа ишанған егітлерің таң бағырындан түшкен чық кибідір. Рабби ант еткен ве сөзінден қайтмаз, сенің унваның Мелкиседекнің унваныдыр, сен эбеди рухани олачаксың. Рабби сенің оң тарафыңдадыр, ғазабы чыққан күнде о падишаларны қырып ташлар. О халқларны суд етер, ер юзу адамларның олюсынен толыр, кеніш дженк мейданында башлықларны қырып ташлар. Йол бойында аққан судан ичіп, өз башыны көтеріп юрер.